Bet kad Jēzus ļaudis redzēja, tad viņš uzkāpa uz kalnu un apsēdās, un viņa mācekļi pie viņa piestājās. Un savu muti adarīs viņš tos mācīja un sacīja: svētīgi garā nabagi, jo debesu valstība viņam pieder. Svētīgi, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie zemi iemantos. Svētīgi, kas izsalkūši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti. Svētīgi sirdžēlīgie, jo tie žēlastību dabūs. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi, kas mieru tur, jo tie taps saukti Dieva bērni. Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu no jums runā melodami. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Jo tāpat tie vajājuši praviešus, kas priekš jums bijuši. Jūs esat zemes sāls. Ja nu sāls nelietīga, ar ko tad to sālīs? Tā neder vairs nekam, bet tikai ārā, metama un no ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tāpat arī sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet uz luktura. Tad tā visiem spīd, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kā tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs dzirdējāt Jēzus Kristus kalnas prediķas sākumu no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas.